жылама деп деп тыңдамадым оны неге сен күйінілем деп ренжіме маған енді дымда деме үйдің алдына да келме байқа оғыма іле